subax wanaagsan dhageystayaal idilkiin ba ku soo dhawaaday idaacadda aroornimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkala soo hadlaysa washington
waa aroor jimco ah bisha maarchna waa 2-toban sanadkuna waa 2021 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan wujudaha gaagaaban iyo efemada magaalooyinka geeska afrika qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogana internetka ee v o a somaly com idaacadda saakiya caalamkana waxaa wadajirin kugu soo jeedinaya jacfar kukay iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a eedo hor leh oo lagu wajahay askartii dilka u geysatay ninkii madoobaa ee sannadkii hore lagu dilay minneapolis.
ee waxa keliya oo maanta ku soo kordhay waxay ahayd in eedeymo laba ahaa ninkan booliiska ah eed saddexaad lagu soo kordhiyey oo darajada saddexaad ah lagu soo kordhiyey.
waxaa kaloo aad maqli doontaan saamaynta qaraxyada magaalada muqdisho ka dhaca ay ku yeeshaan wadayaasha bajaajta.
caruur jadeeca ugu geeriyootay jubbada hoose barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
xukuumadda militariga ee myanmar ayaa waxa ay ku eedeysay hogaamiyihii xukunka laga tuuray ee aung san suu kyi in ay iyadu aqbashay in ka badan nus milyan dollar oo laaluusha iyadoo shalana mudaaharaadyada afgembiga loogu soo horjeedo ay dhaceen oo ay ku dhinteen qaar ka tirsanaa dibadbaxayaasha. nawlin han oo ah guddoomiyaha ururka iska wax u qabsay ardada magaalada mayang oo ka tirsan gobolka magwe ayaa sheegay in 8 qof la dilay 6 kalena la dhaawacay kadib markii boliisku ay rasaas ku fureen mudaaharaadayaal ku hareereysnaa sallig boliis oo ku yaala bartamaha magaalada mayang. linhan waxa uu sheegay in ay tahay markii ugu horreysay oo adeegsi xooga lagu dilo dibadbaxayaasha mayang. waxaa sidoo kaleeto wararku ay sheegayaan in dad ay ku dhinteen magaalada labaad ee yong ee ugu weyn mandalay.
xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay in in ka badan 88 milyan oo qof ay la ildaran yihiin gaajo daran wadamada ay saameeyeen iska hor imaadka iyo xasilooni darada dhammaadka sannadkii 2020-ka. ugu yaraan 34 milyan oo ka mid ah ayaa waxa ay wajahayaan macluul suurtagal ah sannadkan. maanta waxaan dirayaa hal fariin oo fudud haddii aadan dadka quudin waxaad quudinaysaa colaadda, ayuu yidhi guterres isaga ah oo ka hadlayay kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku saabsanaa xiriirka ka dhexeeya dagaalka iyo gaajada. ayuu sheegay in colaadu ay horseedo gaajo iyo weliba macluul, gaajada iyo macluushana ay horseedaan isku dhaca. xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in 34 milyan oo qof oo ku nool dalal dhowra ay tallaabo uun u jiraan macluusha, iyada oo markaasi macluushu ay hore ugu jirtay wadamada qaar. halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a oo idinkaga imanaysa washington. aan ku bilowna ee hay-adda amnesty international ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xaaladda xorriyadda wariyeyaasha ka howlgala puntland. hay-addu waxa ay mas-uuliyiinta maamulka puntland ugu baaqday in ay sii daayaan wariye aadan faarax kilwe oo xabsi ku yaala puntland ku xiran in ka badan 7 maalmood. wariyaheena nairobi khadar maxamuud xareed ayaa arrimahan ka waraystay cabdulaahi xasan oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda amnesty xafiiskeeda bariga afrika.
warbixinta aan soo saarnay xalay waxay gabi ahaanba ku saabsan tahay tacadiyo ka dhan ee wariyayaasha iyo xoriyad-qowlka ee ka dhacay dhammaantood maamul goboleedka puntland ee soomaaliya. waxaan warbixinta ku sheegaynaa in muddadii 2 bilood ee barkii ugu dambeysay ahayd ee xaaladda saxaafadda iyo xoriyad-qowlka aad u xumayd, 4 wariye la xiray ayagoo shaqadooda qabsanayo. mid ka mid ah wariyayaashaas oo la yidhaahdo wariye kilwe weli xabsi uu ku jiro, markii hore ay xireen qolooyinka nabad sugidda ama sirdoonka sidii loo yaqaanaba ee pisa 15 maalmood ayse sharci darre ugu hayeen xarun, kadibna ay usoo gudbiyeen xabsiga dhexe ee growe. waxaa la geeyey maxkamadda militariga oo loogu talagelin dadka shacabka ee wariyayaasha in lagu maxkamadeeyo. intaa kasoo wariyihii lawyerkiisii ayaa u dooday maxkamaddii waa ay xukuntay, xukun ayay ku riday. waxyaabaha cajiibka ah oon baaritaanku intaan sameynayna ogaanay ka mid ah in maxkamaddu ay soo saartay waraaq ay leedahay haba yaraatee wax caddeyn lama horkeenin dembi uu galay wariye kilwe. laakiin isla markaana way xirtay oo waxay ku xukuntay 3 bilood oo xabsi ah wali inta kuma ay kaanin xeerilaalintu dacwadii waxay muuqataa inay raacfaan faqateen oo taas macnaheedu tahay in kilwe uu xabsi ku sii jiri doono muddo aan la aqoonin
baaqan aad jeedinaysaan iyo warbixintan aad soo saarteen ee walaaca xaaladda wariyasha gar ahaan dhinaca Puntland marka laga soo tago Puntland oo aad sheegteen in meelaha dhibaatooyinka wariyasha lagu geysto ay ka mid tahay malaha dhashay maamulka oo arintan ma kala haajoodeen
warbixinada warbixinta aan soo saarnay ayaa ah baaq aan u direyno dawladda Puntland laakiin mar walba inaan gaarno oo la hadalno waan rabnay inkasto ina soo galweeyay inaan la xiriirno sida la socoto sanad wadanka waxa ka socda doorashooyin xilli aad xasaasi ah lagu jira horey Amnesty International waxay u diiwaan gelisay tacadiyo farabadan oo kala duwan oo wariyaha soo wajahay guud ahaan Soomaaliya Muqdisho iyo Puntland iyo Somaliland dhamaan horey baan u soo diiwaan gelinay midalan wariyaha la xiray laba kamid ay waxa loo xiray inay soo wareesteen dad dhaliilay khudbad madaxweynaha uu joodi 12 bishii Febraayo oo uu kaga hadlay arrimaha doorashada marka wariyaha hadii uu soo tabiyo waxyaabaha dadka ay ka hadlayaan iyo dhaliilaha ay qabaan macnaheedu ma ahan in asaga uu dambiileeyay wixii dadka ay qabeen uu soo tabiyay ma ogeeyay dambi uu sameeyay shaqadiisa waa saaxay marka qof shaqadiisa in loo xiro ayaa khalad ah shuruucda u yeelay Puntland ee dastuurka Puntland ma ogolo dastuurka Soomaaliya ma ogolo shuruucda kale caalamiga ahna ma ogolo
haddii u barbar dhigteen sanadkii hore iyo sanadkan ee tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii wariyasha ay la kulmeen sanadkii hore iyo sanadkan ka waran maxaa farqiga u dhaxaya
guud ahaan sanadkii 2019 iyo sanadkii 2020 wariyasha Soomaalida ee guud ahaan waxay wajahayeen tacadiyo fara badan kasoo bilow Soomaaliland dawladda federaalka ee maamul goboleedyada dhamaan tacadiyo kala badan oo ay ku jiraan dil iyo xirxirid iyo maxkamadeen iyo tacadiyo badan bay wajahayeen sanadkan sidoo u bilowday kama duwan kuwii hore waxaad mooday tacadiyada inay sii socdaan gaar ahaan walaac anaga hadda wuxuu ku aadan yahay in aad mooday in Puntland tacadiyada ka dhacay ay sii kordheen arrimahan xasaasiga ah doorashooyinka iyo mudaharaadyada ka dhacay ay gobolka iyo arrimahaasna ay isdhig u yihiin sida daraadeed ba keentay in wariyal 4 gaar ah ay la xiray qaar koodna wali ay xirin yihiin oo ugu baaqayna dawladdu inay sii deeso si shuruud la'aan ah
taasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan oo ka tirsan hay'adda Amnesty International xafiiskeeda bariga Afrika waxa uu warramay Khadar Maxamuud Xareed dhageystayaal waxa naga xusuusinay inaannu isku dayno inaannu la xirirno maamulada ay Amnesty aadda u jeedisay hase yeeshee ay noo suuroobi weysay inaannu helno marka ugu horeysay ay noo suurta gashana waanu idin la socodsiin doonaa
magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa waxaa ka socota dacwad la xiriirta dilkii George Floyd oo ahaa nin madow oo bishii May sanadkii hore ku geeriyooday gacanta booliska mudaharaadyo ka dhashay geerida ninkaasi ayaa waxa ay ka dhaceen guud ahaan dalka Mareykanka eedo horla ayaa waxaa lagu wajahay rag ku eedaysan dilkiisa waxaana la xulay kala bar xeerbeegtadii dacwada qaadi lahayd Jaafar Kukaya ayaa waxyaabaha kiiskaas ku soo kordhay waxa uu ka wareystay Qareen Cabdiwaxid Qalile oo Minnesota ka howlgala.
Waa maadsanta adiga iyo dhageystayaashaaduba run ahaantii way bilaabatay waxa bilowday xulashadii xeerbeegtida dacwada dhageysanaysa usbuucan oo dhan isniin iyo talaado iyo arbuc iyo khamiis waxaa lagu jiray xulashada dadkaas xeerbeegtida noqon doona dad tiro badan baa su'aalo la weydiiyey ugu dambeysta waxa la xulan doonaa 4-7 qof oo ka mid ah ilaa hadda 6 qof ayaa la xushay marka kadib xeerbeegtidaasi waa ay fariisan doonaan waxa marka bilaabmi doona dhageysiga dacwada soo bandhigga cadeymaha doodaha kadibna xeerbeegtidaasi go'aanka gaari doonta marka dacwadii si fiican ayay u socotay oo u bilaabatay qabanqaabadeedii waxa kaliya oo maanta ku soo kordhay waxay ahayd in eedeymihii hore loogu jeediyay oo laba ahaa ninkan booliiska ah eed saddexaad lagu soo kordhiyay oo dil darajada saddexaad ah lagu soo kordhiyay
waaye maxaa loo cuskaday marka eedan saddexaad ee hadda lagu soo kordhiyay dilka darajada saddexaada
sideedaba sharciga Minnesota wuxuu dhigayaa qofka qof u dila si arxan darro ah isaga oo aan u aabay yeelin ama aan danka gelin nafta bil aadanka waxa uu lagu heli karaa dambiga dil darajada saddexaad ah marka waxa ay deprived mind u yaqaanaan ama qofku in uu danka geli waayo nolosha qofka kale marka waxaad moodaa arintaasi waa arintii wiilkii dabcan saad ogtahayna wiilkii soomaaliga ahaayee isaga laftiisa booliiska ahaa maxamed nuur arintii lagu helay oo kale weeyey marka dagaal baa ka dhacay arintan difaaca ninkan difaacaya way iska hortaageen in lagu soo kordhiyo arrintu waxay gaadhay maxkamadda rafcaanka maxkamadda rafcaanka marka soo go'aamisay in lagu kordhiyo
eedda saddexaad faahfaahinteeda waan u iman doonaa laakiin xeerbeegtida lasoo xulay ma ku jiraan dad madow ah ma ku jiraan dad soomaali ah maadaama soomaalidu ay gobolkaas ku badan tahay mise weli lama hayo faahfaahin intaa
ma waa la og yahay dadka ku jira isirkooda isir ahaan ilaa hadda waxaa la sheegay dadka la xushay saddex nin oo cadaan ah iyo laba qof oo madow ah oo wiil iyo gabar isugu jira weliba wiilkan qiyaasaya inuu ajanabi yahay dabcan magacdooda iyo meelaha ay kasoo jeedaan waa la qarinayaa laakiin waan ognahay inay laba madow yihiin saddexna ay cadaan yihiin dabcan weli xulashada waa socotaa waxaa xusid mudan dadkaasoo dhan inay isku wada raacaan weeyi si ay dacwadu ama go'aanku uu noqdo go'aan saxa haddii ay tahay dembiga oo lagu helo ama lagu waayo waa in 12 qof lasoo reebi doono ay isku wada raacaan dhammaantood wixii go'aan ah si uu u fulo
matalan dadkana dhagaysanaya soomaalida ah xeerbeegtidan inaanay aada u fahamsanayn baa laga yaabaa maadaama waddanka soomaaliya iyo afrikaba aan laga isticmaalin qaabkan maraykanku uu isticmaalo marka bal faahfaahin dheeri a ka bixi xeerbeegtidan lasoo xulayo inay dad iska caadi ah oo guryahooda jooga oo aan aqoon sharci iyo garsooranimaba soo marin ay yihiin bal arrintaasi faahfaahi iyo sababta xeerbeegtidan mar walba loo cuskado oo aanu garsooruhu isagu go'aanka u gaarin marka hore
qofku wuxuu ikhtiyaar u leeyahay ama choice in uu garsoore la horgeeyo oo garsooruhu uu go'aamiyo iyo inuu doorto in 12 qof oo dadka iska caadiga ah oo aan aqoon sharci lahayn ay dhagaystaan dacwada marka waxaa muhiima in la fahmo xeerbeegtidani ma aha dad sharciyaqaana ama aha waa muwaadiniin caadi ah oo aan sharci shuqul ku lahayn oo waxa laga soo xulaa dawladda ayaa u dirta dadka boostada ugu dirta waraaqo marka qof kasta oo muwaadina waxa uu xaq u leeyahay in uu ka mid noqdo haddii uu rabo xeerbeegtidaas haddii loogu yeerana waajib bay ku tahay inuu yimaado marka iyagu waxay go'aamiyaan keliya arrimaha xagga sharciga ma go'aamiyaan caddaymaha lasoo hor dhigay ma yihiin caddaymo shakila'aan ama qofkaas dembiga ku caddaynaya ama qofkaasi ka dhigaya qof aan dembiile ahayn dhinaca caddaymaha ayay marka ayaga go'aankoodu yahay laakiin arrimaha lowga iyo sharciga qodobada sharciga ah go'aan heli karaan arrintaa garsooraha iska leh oo kormeeraya ilaalinaya maxkamaddu qaabkay u socoto waxay u arkeen cadaalad inay tahay in 12 qof aanay isku raaci karin qalab iyaga xaggooda weeyey oo nidaamka maraykanka waana xaq dastuuri ah oo qofka eedaysanaha ah maraykanka wuxuu xaq u leeyahay inuu dhammaangareeyo ama sheekto in 12 qof ay dhagaystaan wuxuu dhihi karaa ma raba 12 qof garsooraa rabaa marka waa nidaam noocaas ah weeyey oo la isleeyahay cadaalad baa ku jirta 12 qof oo aan arrinta ka warqabin haddii loo bandhigo cadaymahaas inay marka sax iyo qalad kala sheegi karaan baa la aaminsan yahay
ugu dambayntii marka labada eedeymo oo labada eed ee horey loogu jeediyey askarigan iyo midda saddexaad ee hadda kusoo kordhayba wax yaroo sharaxaada nooga bixi ciqaabtoodana maxay noqon kartaa
sidoodaba waxa saddexda eedeymood waa saddex eedeymood oo dilka la xiriira weeyey laakiin labadii hore waxay ahaayeen laba darajada labaad ah midda maanta lagu soo kordhinay waa darajada saddexaad weeye marka la isku soo duuduubana waxa uun ay macnahoodu tahay ninkaani xarig dhow iyo 20 ka badan inaanu lagu qaadaynin haddiiba laysku soo wada duubo umana badna in saddexdoodaba lagu heli doono haddii anigu aan saadaaliyo sidaa awgeed baa maanta guul weyn bay u ahayd xeer ilaalinta in la helo in lagu soo daro eeda saddexaad sababtoo ah tanad moodaa inay ahayd saddexaad mid cadinta ugu adag loo hayo ee ugu xoog badan leh marka een waa sanado een ila 10 sano iyo ila 30 sano gaari kara inta u dhaxaysa hadii la isku daro xariiq ahaan een ganaax 10 kunana waa uu keenaa laakiin wax xabsi daa'inana ma keenayo ee dil lama aha een ciqaabtiisu
kaasu waa qareen abdu waahid qareen leh oo u warramay jaafar kuukay
saddex arruur ayaa cudurka jadeecada ugu geeriyootay deegaanka buule guduud ee waqooyiga magaalada Kismaayo waxaana cudurkaasi uu soo ritay oo la ildaran ku dhawaad 100 arruur sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubaland hadaba maxaa xilligan sababay sare uu ka can ku yimid tirada arruurta ay soo ridanayso jadeecadu warbixin oo murtaas ku saabsan waxa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena Aadan Maxamed Salaad
deegaanka buule guduud oo qiyaastii 30 km dhinaca waqooyiga magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa lagu soo waramayaa inay ku geeriyoodeen ilaa 3 caruur ah iyadoona sidoo kale ay caruur aad u tir badan ay la ildaran yihiin cudurkaasi Idris Xasan Maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ayaa VOA u sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay sii kordhayeen tirada caruurta uu soo ridanayo cudurka jadeecada
bulguud runtii marka xaqaalaga hadlo bulguud iyo baarfin guun iyo goobeyn intaba xarumaha caafimaadka naga furan maalin walba way soo rabood kaliyan kiisas jadeeca sababtu wax kale ma ahan waxa waaye waxa ku furan tuulooyin badan oo aan muddo 20 sano ah wax talaal ah laga sameyn jadeecada daawada kaliya ay halkeeda kaliya waa talaalka ay hadduu gaarsiina bulguud iyo sanguun iyo marmada kambeyn kala qabanayo gaarsiina xarumaha ka furanna dadku way talaalaan laakiin tuulooyinka uru dhow oo ka sii shee ayaga waxaa ka imaanaya maalba boqolaal caruur ah oo ay talaal imaanaya xarumaha caafimaadka imaanaya oo jadeecadii wada oo qaba oo aan talaal u lugud arkin marka kiisasku waa farabadan yihiin bishii hore February inta aan hayno 20 dhowr qof kasoo bogalay xarunta bulguud oo jadeeca qabta ciyaala dhowr 20 ciyaala iyo 3 kiis oo dhimasho ah oo jadeecada ah oo xarunta bulguud
sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubaland Idris Xasan Maxamuud ayaa sheegay in deegaanada talaalka aan la gaarsiin karaynin ay maamulaan Al-Shabaab ay ka imaanayaan caruur badan oo la ildaran cudurka jadeecada taasina ay keentay in uu ku sii faafo meelo badan oo gobolka ka mid ahay
marka waa xaqiiqo wey tuulooyinka iyo deegaanada Al-Shabaab ku xukumaan oo aan talaalka laga aqoonin uu ka jiraa jadeecadu saxda ah ugu jirta waa lagu dhimanayaa waa loo jirinayaa marka waxay imaanayaan xarumaha caafimaadka ugu dhow marka xarunka imaadaan ad isbitaalka Kismaayo kale sanad walba intaas kiis oo jadeecada soo rbay lakin ogyihiin jadeecada iyo dadku inaysan caruurtaasi magaalada Kismaayo ka imaanen baadiyaha ka imaadeen difaac malahan ciyaal guud ahaan jubada hoose bishii Febraayo way ka badan yihiin nambarka guud oo jadeecada leh konton waa ka badan yihiin dhimashada inta xaqiijin karno saddexaas
inkastoo cudurkan uu ku sii faafayo meelo badan oo gobolka ka mid ah caruur badanna ay la ildaran yihiin ayaa haddana waxaa isweydiin mudan sababta keentay in xilligan caruur badani ay la ildarnaadaan cudurka jadeecada waxaa su'aashaasi hor dhigay Dr. Maxamed Xasan Aljabra oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee magaalada Kismaayo
talaalka oo aan dhibmooyinkaas aan lahayn ama talaalkii oo si fiican aan isan u helin caruurta waa mid ka mid ah qodobada lagu fikiri karo oo in cudurka uu noqdo mid aad ugu faafo deegaanada heer uu soo gaaro magaalada Kismaayo
deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose caruur badan oo ku nool ayaa xilligan waxaa soo ritay cudurka jadeecada iyadoona boqolaal caruur ahi ay la ildaran yihiin kuwaas oo ku nool meelo ka baxsan magaalada Kismaayo deegaanada dhulka jasiiradaha ah ee badhaadhe ka tirsan ee gobolka Jubada Hoose ayaa caruurta ugu badan lagu soo waramayaa in saameyn ballaaran uu ku yeeshay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Muqdisho waxaa ka dhaca qaraaxyo saameyn ku yeeshay dad badan oo ku nool caasimadda dalka dhibaatooyinka qaraaxyadaasi ayaa si fudud lagu ilaabaa laakiin waxay mahadhooyin aan tirmin ay ku reebaan qoysas badan oo ku waaya xubno muhiima dhalinyaro fara badan oo ku shaqaysta mooto bajaajta oo qoysaskoodu ay ku tirsan yihiin ayaa ka mid ah dadka inta badan u nugul in qaraaxyadaasi waxyeelo ay kasoo gaarto kuwaasoo qoysku si gaar ah u walaacaan marka ay shaqada tegayaan sida uu warbixinta ku eegayo wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow
qaraaxyada ka dhaca magaalada Muqdisho waxay si joogto ah walaac ugu hayaan qoysaska ay ka soo jeedaan dhalinyarada ku shaqaysta bajaajta oo ah mootooyinka saddexda loo ku dhaqaaqa oo ah gaadiidka ugu badan ee ka howlgala caasimadda Soomaaliya darawallo badan ayaa ku dhintay qaraaxyo dhacay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen hase ahaatee waxay wali tiraanyadu ku dambaysaa reerihii ay u shaqeyn jireen. Xamse Maxamed oo ah wiil dhalinyaro ah, ahna aabaha afar caruur ah, waxa uu dhowr bilood ka hor si xun ugu dhaawacmay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxa uu ku waayay gacantiisii bidix, sidoo kalena dhaawacyo adag ayaa ka soo gaaray uur ku jirta. Hadda awood badan uma laha inuu u shaqeeyo qoyskiisa, waxa uu la daalaa dhacayaa dhibaatadii soo gaartay. Faadumo Maxamed oo ah xaaska Xamse ayaa V O eda uga warantay sida uu ku soo gaaray dhaawaca seygeeda.
Waa habeen saq dhexeen laqatay, subaxiyaan soo kacay, diriskeygan uqayla dhaamay, waxaa dhahay ninka xal iima soo hoynin, faranna kuma haayay. Gurmadaa lii sameeyey dhallinyaradii xaafadda, waa lii soo raaday mootadii alarka, waxaa la aaday ninkaas oo dhintay, kasabaraa leedahay. Bes waxaa dhahay maquusahay, isbitaal Madiina imaaday, isbitaal Madiina laygu soo sheegay. Bes meelihii oo OB waxaasaan tagay waa lee baaray, waxaa la dhahay ninkaas dhaawac waaye, dhaawac culus waaye, gacan wuu ka go-anyahay, caloosha waa milicirada waa jarneen. Bisa alxamdulillah intaasoo ilaahay inoogu sameey.
Qoyska Xamse isha dhaqaale ay ku noolaayeen ayaa ahaa shaqada uu sida maalinlaha u qaban jiray ee uu hadda gabay oo ahayd kaxaynta mooto bajaajta. Waxa keliya uu qoyskiisa ku nool yihiinna waxay tahay taageero uga timaada deriska.
Xanuun aad badan dareemay, waa aabahee onoo ahaa isaga ku tiirsaneen, waxaa isnoo keenan aan cunaynay, marka haddaba ilmaheega dirisaa ii haay.
Da'yarta ku shaqaysta bajaajta waxay dul maraan wadooyin halista si fudud loola kulmi karo, waxayna mar kasta ay soo dhaqaaqaan ay niyada ku hayaan in dhibaatooyinkii qaraxyadu ay jiraan, sida uu sheegay Maxamed Bashiir oo weli xasuusan saaxiibo badan oo shaqadan kula jiray oo qaraxyada Muqdisho uu ku waayey.
Er saaxiibahan aan hal ilaa min sheegi karo ku badan yihiin, marka inkastoo taas hadda markuu qarax dhacana tacsiib oo meeshii kasitoodana tacsiib ilaadaayd markaa soo baxayna way salaama soo baxna, markastoo qarax dhacana saameynta ku leenahay taasoo mas-uuliyadeed cid qaadeeda lahayn.
Cali Sacuud Yuusuf Sandheere oo ah guddoomiyaha iskaashato ay samaysteen bajaajleyda Muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in shaqadan ay tahay isha dhaqaale oo qoysas badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin. Marka qaraxyada ka dhaca caasimada Muqdisho loo yimaadana ay darawalladan la qabaan bulshada, laakiin waxaa loo baahnaa buu yiri in dowladdu ay il gaara ku hayso dadkaasi maadaama ay bixiyaan lacago badan oo cashuura.
Cashuur bixiyaana gaadiidan watay, qaraxa dhacay, qofkiiya dhintay, hantidiiya burburtay, dowladda maxaa laga rabaa qofkaas la soo ogaado wixii ku dhaca qofkaas, maxaa u dambeeyay, maxaa u haray, cidid ma weydiiso. Meesha dhibaatada ka dhacday oo maalinta lagu kala baxa dhiigga laamiga laga dhaqa anaga raacna.
Qaraxyada ka dhaca Soomaaliya si gaara magaalada Muqdisho waxaa ku dhintay dad badan oo rayada, waxaana weli qoysas badan ay tabayaan xubno laf dhabar u ahaa noloshooda oo ay ku waayeen qaraxyo horay u dhacay. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Islaamka, waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Iran cadaad isweyn ayay kala kulantay maamulkii Donald Trump waxa uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay wadamada lagu sheegay inay quwadda leeyihiin iyo Iran galeen. maamulkii Donald Trump waa uu baneeyay xafiiskii aqalka cad, dad badan ayaana filayay in isbedel weyn ku imanayo labada dhinac. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in hogaamiyihii hore ee Mareykanka Donald Trump ololihiisii cadaadiska ugu badan uu fashilmay, laakiin si kastaba ha ahaatee waxa uu carabka ku adkeeyay in Iran ay marka hore ka laabatay tallaabooyinka ay ku yareysay ballanqaadyadeedii heshiiska iyadoo ka jawaabaysa cunaqabateynta. Toddobaadkan Iran waxa kale oo ay sheegtay inay ka baaran degayso ray uu soo jeediyey madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda Yurub Joseph Borrell oo ahaa inay Iran wadahadallo aan rasmi ahayn la yeelato dalalka heshiiska qaybta ka ahaa ee Shiinaha, Ruushka, Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka, iyo weliba Mareykanka oo si marti ah uga soo qayb geli doona kulankaasi. Tani waxay u muuqataa in Mareykanka iyo Iran ay wada fadhiisan doonaan miisa kulan ay qabteen midowda Yurub toddobaadyada soo socda. maxaa haddaba ka soo bixi kara wadahadallo uu Mareykanku ka yahay marti, maadaama oo ay muuqatay inaan labada dhinac waa Washington iyo Tehran aanay qaadin tallaabooyin ay foolka fool ugu kulmaan? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Xamse Xaamud Guuleed oo bartay culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, deganna magaalada Leicester ee dalka Britain.
fadhiga Mareykanku miiska fariisan waxay ka tarjumaysaa ogolaanshaha Mareykanku uu ugu yahay shuruudaha Iran oo dhan uu sidan u fulinayo, se imika maadaam Mareykanku aan weli wax tallaaba arrimahan ka qaadin, weli Mareykankiibaas ku maqan, waxaa la filayaa inuu Mareykanku arrinta si sida Iran arrinkan ay u doonayso inuu u bato si cunaqabateynta laf dhabar u ah arrimahan lagu dagaalo taas shirkad waxay suuroobi kartaa sala noogu hayaa khubarada Mareykanka ay uga faladeen arrinka
dalka Saudiiga iyo Imaaraadka ayaa qayb ka ahaa cadaadiskii Donald Trump saaray Iran intii uu xilka hayay labada dal ma la oran karaa in mi ka ra'yigoodii Iran ku saabsanaa miisaan weyn male waa kan Cabdi Nuur Ibrahim Cabdallo oo degan magaalada Liverpool bartayna culumta siyaasadda oo eegaya jawaabta su'aashaasi
hadii aan jawaabta toos u galo waxay noqonaysaa maya cadaadiskii hore iyo fursadii hore ay ku cadaadin lahaayeen maamulka cusub ee Joe Biden ma heli karaan sababtoo ah Imaaraadka iyo Saudiigu iyaga ayuu cadaadisku kaga imanayay Mareykanka oo gaar ahaan maamulkii hore ee Donald Trump iyagoo dhaqaalana u adeegsanayay siyaabo badan oo kale iyo xiriir kalena u adeegsanayay marka hadda iyaga laftooda ayaa u baahan xiriir sababtoo ah maamulkan cusub ee madaxweyne Joe Biden soo yimid ilaa hadda ma la xiriir lama sameeynin Imaaraadka iyo Saudiiga arinta ku saabsan arinta wariyihiisa xafigii la dilay Jamal Khashoggi oo Mareykanka ka go'antahay iyo maamulka cusub ee madaxweyne Joe Biden in ay baaritaan rasmi ah laga helo marka xiriirka wada hadalladan Iran iyo Mareykanka iyo Midowga Yurub bilowday waxaad moodaa inay awoodaysan doonaan
kulankan oo Midowga Yurub ku baaqay ayaa imanaya kadib markii Iran ay dhawaan sheegtay inay wax ka bedelayso protokoolkii ay hore u adkaysay mas'uuliyiinta oo xilsaarnaa qiimeynta tamarta nukliyeerka ee ay samaysanayso intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna amuuraha Islaamka anigoo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaan ba asxaabta igala qayb qaadatay tani inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
kaasu waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijka umuuraha Islaamka haatana dhageystayaal ku soo dhawaada heesta
taas ayaan u dhigaystay ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeena aroonimo ay idin la socodsiinayeen anigu ah Jacfar Kuukay iyo Ibrahim Danduray tan iyo kulanti dambe nabadgelyo